Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, առաջիկա 20 րոպեներին առաջարկում եմ լսել. Կազանի հանդիպումից հիասթափված Ռուսաստանի նախագահը հնարավոր է դադարեցնի իր միջնորդությունը Ղարաբաղյան բանակցություններում, այս մասին մամուլին հայտնել է բանակցային գործընթացում ներգրաված ռուս դիվանագետը։ Կիրակի օրը Ադրբեջանը զինվորական շքերթ է անցկացրել նվիրված բանակի օրվան, Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե պատերազմը դեռ չի ավարտվել։ Կազանի հանդիպմանն է անդրադառնում այսօրվա մամուլը, կներկացնենք մամուլի համառոտ տեսություն։ Երևանում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը փոխվում է համաձայն նոր օրենսգրքի։ Հասարակական քննարկում է անցկացվել նաև հանքարդյունաբերության ոլորտի շուրջ։ Արտակարգ միջադեպ է տեղի ունեցել Գյումրիում։ Այս հաղորդումները ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագրում, հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Ադրբեջանական թրենդ լրատվական գործակալությունը վկայալ կոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրը հաղորդում է, որ վաղը պաշտոնական այցով Ադրբեջանը ժամանելու Պաղեստինի ինքնավարության նախագահ Մահմուդ Աբասը։ Ըստ նույն աղբյուրի երկորայացի շրջանակներում նախատեսված է անցկացնել մի շարք հանդիպումներ պաշտոնական անձանց հետ։ Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավարությունը երեք պաշտոնապես հավանության է արժանացրել Պաղեստինի պետության միջազգային ճանաչմանը հասնելու ծրագիրը։ Պաղեստինցիները մտադիր են դա իրականացնել սեպտեմբերին մեկնարկող ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում։ Հունաստանի խորհրդարանում այսօր սկսվելու են քննարկումները պետական ծախսերի կրճատման վերաբերյալ։ Եվրամիության առաջնորդները վերջին համաժողովի ընթացքում հայտարարեցին, որ պետական ծախսերի կրճատման ծրագրի հաստատումն ու մասնավորեցման ծրագիրը այն պայմաններն են, որոնք իրականացնելու դեպքում Հունաստանը կստանա 12 միլիարդ եվրո վարկ։ Եվրամիության և Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից, եթե այդ միջոցները չդրվեն, Հունաստանին սնանկություն է սպառնում։ Սիրիայի կառավարական զորքերը երեք մոտեցել են Լիբանանի սահմանին իրավապաշտպանների տեղեկություններով սահմանամերձ բնակավայրերում խաղաղ բնակիչների նկատմամբ սիրական զորքերի բռնությունների արդյունքում մարդիկ ստիպված են եղել հատել սահմանը և անցնել Լիբանան։ Մոտ 12,000 սիրացի էլ անցյալ մի քանի շաբաթների ընթացքում փախել է Թուրքիա։ Սիրիայի ինդիմությունը հայտարարել է, որ այսօր հավաքվել է Դամասկոսում քննարկելու մարտին երկրում սկսված ճգնաժամից դուրս գալու հարցը։ Իրանի հեղափոխության պահապանների էլիտար զորախումբը պատրաստվում է բալիստիկ քրտիրներով զորավարժություններ անցկացնել Պարսից ծոցում, այդ մասին հաղորդում է Իրնա գործակալությունը։ Մոսկվայի Հինարբաթ փողոցում մոտ 50 մարդ ողոքի ակցիա անցկացրել ի պաշտպանություն ազատազրկման մեջ գտնվող Յուկոս ընկերության նախկին սեփականատեր Միխայել Խոդորկովսկու։ Ոստիկանները ձերբակալել են մոտ 1 տասնյակ ցուցարարների։ Միջազգային հետախուզության մեջ գտնվող Սուդանի նախագահ Օմար Ալ-Բաշիրի այցը Չինաստան հետաձգվել է, այս մասին հայտնել են Չինաստանի իշխանությունները։ Ավելի վաղ տեղեկություն կար, որ Չինաստանում կայանալու է երկու նախագահների հանդիպումը։ Վերջին օրերին միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները իրենց մտահոգությունն էին հայտնում այդ հանդիպման կապակցությամբ։ Միջազգային քրեական դատարանը 2009 թվականին Օմար Ալ-Բաշիրին ձերբակալելու թույլ տվություններ տվել, ով մեղադրվում է Դարֆուրում քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ պատերազմական հանցագործություններին մեղսակից լինելու մեջ։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Ռուսաստանի նախագահը հնարավոր է հրաժարվի Ղարաբաղյան բանակցություններում իր միջնորդական առաքելությունից, բանակցային գործընթացում ներգրաված ռուս դիվանագետը Կոմերսանտին ասել է, թե Դմիտրի Մեդվեդևը հաջորդ հանդիպմանը կհամաձայնի մասնակցել, եթե Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները ստորագրեն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքները։ Նշեմ, որ Կազանի հանդիպումից ակնկալիքները բավականին մեծ էին։ Հանդիպումից մեկ օր առաջ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման էր զանգահարել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին, Ֆրանսիայի նախագահներ նամակներ ուղարկել, բոլորը հորդորում էին համոզում ստորագրել հիմնարար սկզբունքները, բայց ստորագրելու փոխարեն Կազանում նորից քննարկումներ էին սկսվել և, ինչպես երևում է, դա Ռուսաստանին բավականին հիասթափեցրել է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախագահ Մեդվեդևը վերջնագիր է ներկայացրել իր հայ և ադրբեջանցի պաշտոնակիցներին, սպառնալով, որ այլևս չի զբաղվելու Ղարաբաղյան կարգավորմամբ, պնդում է ռուսական Կոմերսանտը։ Մոսկովյան պարբերականը զրուցել է Կազանի բանակցություններին մասնակցած ռուս դիվանագետներից մեկի հետ, որի ինքնությունը, սակայն, թերթը չի բացահայտում։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության բարձրաստիճան ներկայացուցիչը Կոմերսանտին փոխանցել է Կազանի հանդիպման ժամանակ բավական անսպասելիորեն ի հայտ եկան այնպիսի սիտարաձայնություններ, որոնք կողմերը վաղուց հաղթահարված էին համարում։ Խոսքը ոչ միայն զուտ տեխնիկական խնդիրների մասին է, այլև շատ ավելի էական հարցերի, օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ապագա հստակեցման, նշում է Կոմերսանտի աղբյուրը հավելելով։ Խնդիրը նույնիսկ տարաձայնությունները չեն, այլ այն իրողությունը, որ կողմերը մի քանի անգամ փոխել են իրենց դիրքորոշումները, նման բան չեն անում, նշել է ռուսաստանցի դիվանագետը։ Կոմերսանտի փոխանցմամբ Կազանի հանդիպման տապալումը կարող է ուղղակի ազդեցություն ունենալ Դմիտրի Մեդվեդևի խաղարար առաքելության ճակատագրի վրա։ Կոմերսանտի բարձրաստիճան Կրեմլյան աղբյուրը փոխանցել է։ Նախագահ Մեդվեդևն այն աստիճան է հիասթափված Կազանի հանդիպման արդյունքներից, որ պատրաստ է դադարեցնել Ղարաբաղյան ուղղությամբ բոլոր խաղարար ջանքերը։ Թերթի Կրեմլյան աղբյուրը նաև փոխանցել է, եթե մոտ ապագայում Ադրբեջանն ու Հայաստանը պատրաստակամություն չհայտնեն լուծել կուտակված խնդիրները, ապա մենք կհամարենք, որ միջնորդական այս առաքելությունը մոտեցել է ավարտին։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ Ռուսաստանի նախագահը Սերժ Սարգսյանին և Իլհամ Ալիևին փաստացի վերջնագիր է ներկայացրել, նշելով. «Հաջորդ Եռակողմ գագաթաժողովի անցկացումը հնարավոր է միայն մի պայմանով, եթե դրա ընթացքում ստորագրվի Ղարաբաղյան կարգավորման պատրաստված պլանը. Հանդիպումը կայանա միայն մի դեպքում, երբ կողմերը հստակորեն հայտարարեն, որ պատրաստ են ստորագրել կարգավորման հիմնարար սկզբունքները», Կոմերսանտին փոխանցել է բարձրաստիճան ռուսաստանցի պաշտոնյան։
Մեկ օր առաջ Ադրբեջանը զինվորական մեջ շքերթով նշեց զինված ուժերի օրը։ Այս շքերթի մասին Ֆրանս պրեսը հաղորդում է, որ Հայաստանի հետ տարածքային վիճաբանության լուծումը ձախողվելուց 2 օր անց, կիրակի օրը, Ադրբեջանը ցուցադրեց իր ուժը հազարավոր զինվորներով և հարյուրավոր մարտական մեքենաներով անցկացված զինվորական շքերթում, իսկ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե պատերազմը դեռ չի ավարտվել։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի անկախության հռչակման 20-ամյակին նվիրված զորահանդեսին 3 Բաքվում հրապարակային հանվել 6000 զինծառայող, ռազմական տեխնիկայի ու զինատեսակների շուրջ 400 միավոր, ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ զորահանդեսին մասնակցել է նաև 35 մարտական ուղղաթիռ, 22 օդանավ, 28 նավ և այլ տեխնիկա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր ելույթում հայտարարել է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է հետ վերցնել իրենից գրաված տարածքները և որ պատերազմը դեռ ավարտված չէ, ավարտված է պատերազմի միայն առաջին փուլը։ Ադրբեջանն այսօր ունի կազմակերպված բանակ, որը լիարժեքորեն պատրաստելուց էր իր երկրի առջև դրված բոլոր խնդիրները։ Այսօր Ադրբեջանի բյուջեում ռազմական ծախսերն առաջին տեղում են։ Եթե խաղաղ համաձայնություն ձեռք բերվի, օկուպացիային վերջտրվի, իհարկե հնարավոր է այսպիսի ծախսեր պետք չլինեն, բայց քանի դեռ մեր գրավյալ տարածքը ներն ազատագրված չեն, սա կշարունակվի, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը, հավելելով, որ եթե 2003 թվականին Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն 160 միլիոն դոլար էր, ապա 2010 թվականին այդ ցուցանիշը կազմել է 2 միլիարդ 150 միլիոն դոլար, իսկ այս տարի հասել է 3 միլիարդ 300 միլիոն դոլարի։ Ադրբեջանի ռազմական ծախսերը Հայաստանի ողջ բյուջեին հավասարեցնելու մի քանի տարի առաջ դրված խնդիրն արդեն լուծված է, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Նա նաև հավելել է, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է վերականգնվի ցանկացած ճանապարհով, այն չի եղել և չի լինելու քննարկման առարկա։ Բաքվում նման մասշտաբի զորահանդես իրականացվում էր Ադրբեջանի անկախության հռչակումից ի վեր 3-րդ անգամ։ Արևմտյան լրատվամիջոցներն այս առիթով ընդգծել են, որ զորահանդեսը հաջորդեց Կազանում նախագահների եռակողմ հանդիպմանը, երբ Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարները չկարողացան համաձայնության գալ, չնայած միջազգային ճնշումներին։ Ֆրանս պրեսը ուղիղ կապ է տեսնում Կազանի բանակցությունների, զորահանդեսում ցուցադրված ռազմական տեխնիկայի և Իլհամ Ալիևի հայտարարությունների միջև, եզրակացնելով, որ Կազանում բանակցությունների ձախողվելուց հետո Ադրբեջանը սպառնում է Հայաստանին։
Մամուլը ևս թերթերը էլեկտրոնային լրատվամիջոցները անդրադառնում են Կազանի հանդիպմանը, վերլուծում, գնահատում, մեկնաբանում արդյունքները կամ անարդյունավետությունը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած մամուլի տեսությունը։
Կազանում կայացած երակողմ հանդիպման ձախողմանն անդրադառնում է, թե հայկական թե միջազգային մամուլը առաջին ԱԵՄ-ը գրում է։ Ակնհայտ է, որ Կազանում Ռուսաստանի Դաշնությունը զգալի դիվանագիտական ֆիասկո ապրեց իր հարավկովկասյան քաղաքականության շրջանակներում։ Բանն այն է, որ վրացոսական պատերազմից հետո, որը տեղի ունեցավ 2008 թվականի օգոստոսին, Ռուսաստանն ըստ էության հասկացավ, որ չնայած Վրաստանի նկատմամբ առերևույթ ռազմական հաղթանակին, հարավային Կովկասում իրականում դիվանագիտական քաղաքական լուրջ պարտություն է կրել։ Ռեաբիլիտացիայի տարբերակ Ռուսաստանը համարեց Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, փորձելով այդ խնդրում հանդես բերել քաղաքական դիվանագիտական նախաձեռնություն եւ այդպիսով վերականգնել քաղաքական վարկը, քաղաքական դիրքերը, ցույց տալ նաեւ աշխարհին ու ռեգիոնի երկրներին, որ հարավային Կովկասում Ռուսաստանի քաղաքական գործողությունների զինանոցը ամենևին էլ դատարկ չէ եւ կարող է արձանագրել դիվանագիտական հաջողություններ։ Գերմանական Tageszeitung-ը գրում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման Դմիտրի Մեդվեդևի ձեռնարկած ծրագրի տապալման մասին։ Լեռնային Ղարաբաղ բեկում տեղի ունեցավ վերնագրի ներքո, հոտվածագիր Կլաուս Խելգեդոնատը գրում է. Հաջողությունը չէր խանգարի Մեդվեդևի միջազգային իմիջին, սակայն տրիումֆը չստացվեց, այնուհետև շարունակում է. Անցյալ շաբաթ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին Կազան հրավիրելով Մեդվեդևը ցանկանում էր պատմական բեկման հասնել։ Ճանապարհային քարտեզի ստորագրումը պետք է վերջակետ դներ խորհրդային միության ժամանակներից ձգվող հակամարտության մեջ եւ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման հեռանկար բացեր։ Միևնույն ժամանակ հոդվածագիրը նկատում է, որ ավտորիտար ռեժիմների կողմից ղեկավարվող երկու երկրներում էլ համարում են, որ խաղաղության համաձայնագրում նշված զիջումները կարող են ընդդիմության ջրաղացին ջուր լցնել։ Հյուրետ Daily News-ը գրում է, որ այն հայերի պատմությունները, ովքեր իրենց ինքնությունը թաքցնում էին տասնամյակներ շարունակ, վերջին տարիներին սկսել են ջրի երես դուրս գալ։ Հայերից շատերը ապրում են Սուննի Մահմեդական կամ Քուրդ Ալևի ինքնության ներքո, չնայած որ իրենց համարում են էթնիկ հայ, գրում է Հյուրետ Daily News-ը։ Ռասան, ինքնությունն ու կրոնը տարբեր բաներ են։ Ես մեծացել եմ որպես Սուննի Մահմեդական եւ ապրել եմ ինչպես նրանցից մեկը, սակայն ես չեմ մերժում ոչ իմ անցյալը, ոչ իմ մշակույթը, ասում է Գաֆուր Թյուրքյայը, ով 15 տարեկանում է իմացել իր հայկական ինքնության մասին։ Հյուրետ Daily News-ին նա ասել է, որ ցանկանում է սովորել իր մայրենի լեզուն։
Երևանում այսօր նիստ է անցկացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ ընտրական օրենսգիրքը փոփոխվեց, նոր կանոններով ընտրական հանձնաժողովի լիազորությունները շուտով ավարտվելու է, հանձնաժողովի անդամների նոր մարմիններ են նշանակելու, անդամները փոխվելու են, բայց չի բացառվում, որ նոր մարմինները նշանակեն հին ծանոթ դեմքերի եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում մասնակի փոփոխություններ լինեն։ Դա կերևա մոտ ապագայում, իսկ այսօր նիստի մասին հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի լիազորությունները կավարտվեն մինչև հուլիսի 14-ը։ Ընտրական օրենսգրքի վերջին փոփոխություններով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներին առաջարկում են ոչ թե խորհրդարանական կուսակցությունները, այլ մարդու իրավունքների պաշտպանը, փաստաբանների պալատը եւ վճռաբեկ դատարանը։ Հանձնաժողովի անդամներին հանրապետության նախագահին ներկայացնելու վերջնաժամկետը հուլիսի 10-ն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյանը հանձնաժողովի նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ դեմ չի լինի կրկին այս պաշտոնում նշանակվելուն։
Անկեղծ ասեմ, ես երեք արդեն հայտնաբերեցի, որ նորից կարող եմ առաջարկ ներառել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների վերաբերյալ։ Ես 8 տարի է փոփոխությունների առաջարկներ եմ ներկայացնում։ Եվ եթե գա մի պահ, որ հասկանամ, որ չեմ կարող որևէ նոր բան առաջարկել, եթե ինձ փորձեմ նշանակել, ես կհրաժարվեմ։
Մինչդեռ հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամ Զոյա Թատևոսյանը արդեն պատրաստվում էր ազատել աշխատասենյակը։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում Տիկին Թատևոսյանը ասաց, որ թեև անցնող տարիների ընթացքում որպես կանոն իր 1 դեմ ձայնը հանձնաժողովի մյուս 7 անդամների կողմ ձայների դիմաց որևէ բան չէր փոխում, բայց գոնե դեմ արտահայտվող կար։
Այսօր ձևավորվում է մի այնպիսի ինստիտուտ, որում հակասությունների հավանականությունը լինելու է 0։ Ես վստահ եմ ավելի քան, որ նոր հանձնաժողովը լինելու է միաձայն որոշում ներկայացնող։ Տարաձայնությունները, հակասությունները արտահայտող չի լինելու։ Բոլորը միասին այո են ասելու։ Կողմ եմ։ Ու վերջ։
Անկախ այն բանից ղեկավարի հաջորդ հանձնաժողովը ինքը թե ոչ, Գարեգին Ազարյանը համոզված է, որ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները հաջորդ ընտրությունների համար քայլ առաջ են։
Հանձնաժողովը ակտիվորեն ներգրավված այավել ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումներին, իսկ մեր ներգրավվածությունը ունի մի միտում, որ մենք ամեն առաջար կարել ենք ելնելով փորձից։ Կարծում եմ առաջիկա ընտրությունները իրապես կտարբերվեն նախորդներից նրա կազմակերպման, անցկացման իմաստով, հրապարականության ապահովման, ավելի մատչելի դարձնելու իմաստով արդյունքները հանրությանը։
Հանքարդյունաբերության հարցերով այսօր հասարակական մի քննարկում է անցկացվել։ Առիթը վերջերս ազգային ժողովի կողմից ընդունված ընդերքի մասին նոր օրինագիծն է։ Այդ օրինագծի քննարկումների ժամանակ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը ասաց, թե նոր օրինագիծը կնպաստի ներդրումներին, նրա հաշվարկներով մի քանի միլիարդ դոլարի ներդրում կարվի այդ ոլորտում, բայց ընդդիմախոսները պնդում են, որ նոր օրինագիծը ոչ մի թարմություն, ոչ մի նորություն չի բերում ոլորտ, հանքարդյունաբերությունը լիարժեքորեն չի հարկվում, քննարկումներում դաշնակցության ներկայացուցիչը առաջարկել է ազգայնացնել այդ ոլորտը, պետական ընկերություն ստեղծել, որը կտնորինի հանքարդյունաբերությունը, իսկ կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանն ասել է, որ հանքարդյունաբերությունը պետական պաշտոնյաների մենաշնոր է դարձել։ Այսօրվա քննարկումներից լսենք Էլինա Չիլինգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ընդերքի մասին Հայաստանի Հանրապետության նոր օրենսգիրքը, որը հունիսի 23-ին ընդունվել է ԱԺ-ի կողմից առաջին ընթերցմամբ, կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանի խոսքով
հակասում է Հայաստանի Հանրապետության պետության և հայ ժողովրդի շահը։
Համաձայն նոր օրենսգրքի 5-րդ հոդվածի ընդերքի տեղամասերն օգտագործման են տրամադրվում ընդերքօգտագործողների կողմից բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության և մարդկանց կյանքի ու առողջության պաշտպանության հետ կապված օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների պահպանման պայմանով։ Հակոբ Սանասարյանն ասում է, որ սա նշանակում է, թե ընդերքը պետության բացառիկ սեփականությունն է, սակայն օրենսգրքի 25-րդ հոդվածը փաստորեն ընդերքօգտագործումն արգելում է առաջին գերեզմանի համար հատկացված հողամասում, երկրորդ այն հողամասում, որտեղ գտնվում են բնության, պատմության և մշակույթի հուշարձաններ, և երրորդ Հայաստանի Հանրապետության կարմիր գրքում գրանցված բույսերի կամ կենդանիների բնակատեղիներում, ինչպես նաև եթե տվյալ տարածքով անցնում են կենդանիների միգրացիոն ուղիներ։
Այս 25-րդ հոդվածով առաջի անգամ Հայաստանի անտառները դրվում են հանքահանման տակ արդեն օրենքով, եթե մինչև հիմա ասենք թեղոտի խնդիրը, որ այսպես այդ ողբերգությունը պետք է կատարվի ու արդեն սկսվելա, ասում են օրենքի խախտում եւ այլն, սրանից հետո հանք շահագործողները ունենան ընդերքի օրենսգրքի 25-րդ հոդվածը, միշտ ցույց կտան, տեսեք։
ՀՅԴ-ի խմբակցության փորձագիտական խմբի աշխատանքները համակարգող Աշոտ Եղիազարյանն առաջարկում է փոփոխություն, ըստ որի հանքարդյունաբերող ընկերությունների համար հարկային բեռը պետք է կազմի 80%, այսինքն ընկերությանը կմնա իր ստացված շահույթի միայն 20%-ը։ Հայաստանում կա 600 ոչ մետաղական հանք, իսկ մետաղական 30 հանք։ Այդ բոլոր հանքերի շահույթի 80%-ը միլիարդներ են կազմում, սակայն Աշոտ Եղիազարյանի խոսքով առայժմ դրանք պետբյուջե չեն մտնի։
Կարծում եմ, որ ավելացում կլինի, բայց ես չեմ կարծում, որ այդ ավելացումը կլինի այնքան, որ պետությունը կստանա, այսինքն օպտիմալ չափով պետությունը կստանա իր ամբողջ հասանելիքը։
Գյումրիում այսպիսի մի միջադեպ է տեղի ունեցել, շտապօգնություն են զանգահարել և հիվանդի հարբած տղան հարձակվել է ժամանած բժշկի վրա, ծեծի ենթարկել, բժիշկը հիվանդի տանը մահացել է։ Այս միջադեպի մասին Գյումրից պատմում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Երեկ գիշեր ժամը 23-ի սահմաններում Գյումրիի շտաբ բուժօգնության կայան ստացված կանչը սպասարկող բժշկական անձնակազմը հիվանդատիրոջ Արտակ Կարապետյանի կողմից ենթարկվել է բռնության։ Արդյունքում շտաբ բուժօգնության բժիշկ Աշոտ Գրիգորյանը հենց հիվանդի տանը մահանում է։ Գյումրիի շտաբ բուժօգնության կայանի տնօրեն Ռոբերտ Թորոսյանին լսենք։
Կանչը դիմավորողը մոտ 200 մետր տանից հեռու դիմավորել է, սկսել է հայել, անպատվել բժշկին փուշկուրին։ Նստեցրել են մեքենա, մեքենայից դուրս է թռել, ընթացքի ժամանակ բժշկին քաշել է դուրս, գցել է դուրս ու սկսել է խփել, դրանից հետո վարորդը կանգնեցրել է մեքենան, միջամտել է վարորդը փուշկուրը, իհարկե մի քանի հատ էլ վարորդին ու փուշկուրին է խփել, հիվանդին սպասարկել են, հիվանդի վիճակը նորմալ է, սիտուացիոն նևրոզ դիագնոզ են դրվել, իջել են ներքև, նստել են մեքենան, որ գնան, նորից մեքենայի դիմացը կանգնել է, դուրը բացել, բժիշկին դուրս է քաշել, թե դուք ստեից ոչ մի տեղ չեք գնալու, նստելու եք կողքը, ինչքան պետք է, սկսել է խփել, նորից երկրորդ հարկ բարձրանալուց ասել է վատ եմ զգում, ասել է ոչինչ չի պատահեսու դեանում, նստել է բազմոցին տանը ու մահացել է։
Ինչպես Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց գործը քննող քնիչ Վարան Բեյբությանը,
այն որ բժշկի նկատմամբ բռնություն գործադրվել է, դա հիմնավորված է բռնության համար նույնպես Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում կա հատուկ խոտված նախատեսված, դա արդեն կապված կլինի տուժողի իրավահաջորդի դիրքորոշումից։
28-ամյա Արտակ Կարապետյանը նախաքննական մարմնի եղել է ոչ ստապ վիճակում։
Քիչ առաջ Սաթենիկը տեղեկացրեց, որ քրեական գործ է հարուցվել, կասկածյալը ձերբակալվել է։ Ազատություն ռադիոկայանից երեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամի 7-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը ազատություն.am։